rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás zdravím, jako každé pondělí, v podstatě teď tady ze studia Midgard. Zdravím vás od mikrofonu Petr Václav. No a to jediné, co si přeji, abychom dnes strávili opět krásných 120 minut s nějakou pěknou knihou, kterou jsem tady pro vás nachystal. Takže usaďte se, prosím, a dáme se do práce. No tak ještě jenom chci připomenout, že mi řada z vás píšete, že nejsou od páteční a sobotní pořad, že nejsou ještě v archivu. Věřte, že to už brzy bude, protože jsem to už říkal v tom sobotním pořadu, který si nemůžete bohužel pustit z toho záznamu. No, že zkrátka dobře Pavel Hlávka zaktualizoval to prostředí, ten server, pořád to tam volalo po nějaké aktualizaci. A když to Pavel zaktualizoval, tak se to celé proměnilo a změnilo v prostředí, které vůbec nikdo neznáme, a vlastně jsme se museli znova nějakým způsobem naučit, jak ten pořad tam vůbec dát a vložit. Takže všechno se změnilo, máme k tomu již instruktážní video, a tak já dnes v podstatě budu vkládat 3 pořady, a to je páteční Hovory při víně, sobotní také vysílání s Pavlem Řeklo se stalo se, no a ten dnešní pořad, kde si budeme číst. Tak to je jenom tak na úvod, aby řeč nestála, jak se říká. No ale považte, že to je zase prostě přesně to, o čem se tolikrát bavíme, že ajťáci vždycky nastrojí nějakou tu pastičku, abychom se my ostatní lajci tak nějak mohli docela dobře zaměstnat a ztratili mrak času. Chci tedy připomenout, že je dneska pondělí 4. března. 4. března, rozumíte, za 4 dny už tady bude svátek žen. Bude tady to mezinárodní den žen, čili tento mezinárodní MDŽ. Tak jak to tady zase po revoluci se tady vykřikovalo a zase kde kdo se k tomu přidával, že to je něco přežitého a že to je komunistický. No tak to není komunistický. Je tady spousta jiných věcí, které se do této naší společnosti vůbec nepatří, třeba jako Valentín nebo Halloween a tak. No tak kdo chce, ať to drží. No ale my si nenecháme sáhnout na to MDŽ, na ten Mezinárodní den žen. Neboť žen si vážíme, ctíme jejich nezaměnitelnou roli, se schválničkám nezaměnitelnou roli, to znamená, že pokud se někdo pokouší vnutit někomu ten názor, že by měli dělat chlapi tu ženskou práci a ženy by měly dělat tu mužskou práci, tak je to blbost, je to nesmysl, protože každý nechtě dělá to, pro co byl stvořen a proto je předurčen, ale ať to ten druhý plnohodnotně uznává, v tom spočívá ta rovnoprávnost, v tom uznání a respektu vůči té činnosti, kterou jeden nebo druhý nezaměnitelně v té rodině má na starosti. Je 4.3. jsem řekl, a to znamená, že dnes mají svátek všechny stelínky, stely. A to ať je to stela s dvojitým, nebo s dvěmi L, anebo jednoduše stela. Ku podivu těch stelinek s těma dvěma L je mnohem víc, takže 121 nositelek tohoto jména má ta dvě L a 81 stelinek má jenom to jedno L. Takže když to sečtu dohromady, tak je to přesně 202 stelinky. 202 stely máme tedy v naší republice. No, ono je to rozdělené, takže ta s dvěma L, to je 520. nejčastěji používané jméno a ta s jedním L 613. místo. No a tak chci popřát teďko všem stelinkám, stelám, ať jsou zdravé, šťastné, spokojené, ať jsou obdarované, ať jsou milované, ale hlavně děvčátka, dámy a paní, ať jste zdravé. Tak to vám přeje Petr Václav. A vzpomenu dvou, jedna stelinka je dcera naší posluchačky z Prahy, to si pamatuju, protože tam jsme něco řešili okolo toho, tak pozdravuji. A pak chci vzpomenout na jinou stelu, to je ta s těma dvěma L, a to byla Stela Zázvorková. Tak Stela Zázvorková, neskutečný živel, musím říci, protože jsem s ní zažil večeři, zažil jsem s ní posezení a musím říci, že to teda byl kanon ženská. Už jí bylo tenkrát docela hodně moudře let, takže už ten svět tak nějak vnímala z toho nadhledu. No, ale tolik srandy za jeden večer jsem tedy dlouho nezažil, tak posíláme pozdravení Stele Zázvorkové, která nás bavila v tolika komediích svým osobitým šarmem a humorem a tím šarmem také dokázala přitáhnout dost slavných mužů, kteří jí neodolali a kteří se stali jejími životními partnery. Tak přejeme té Stele Zázvorkové nahoru, pokud ještě není inkarnovaná, takže na ní myslíme, no a že se s ní rádi určitě potkáme. Tak to jsem trošku odskočil, odběh, ale půjdeme teďko pomalučku, ale jistě k takovým těm záležitostem logistickým. Mám tady k dispozici pro vás, pokud chcete, přátelé, posluchači, reagovat, tak mám tady pro vás telefon 774-139-044. Můžete tedy volat na tento telefon. Můžete sem ke mně do studia přímo tady zavolat. No a potom, po druhé, tady mám Skype, PetSyn2 s Y, s tvrdým kratkým, dvojka, číslicí na konci, všechno dohromady, bez tečky, bez čehokoliv jiného. Takže to je Skype. No a pochopitelně máme ještě k dispozici e-mail, kde to už tak úplně pružné není, ale pořád odpovídáme a snažíme se odpovědět na ta obrovská kvanta těch záležitostí, které nám píšete. Takže ten e-mail je svcs.midgard@gmail.com, takže můžete nám také psát, ať už budete poslouchat třeba potom z archivu, až se to do toho archivu podaří uložit. Tak to je jenom taková okrajovka. Já jsem začal minule, protože jsem skončil s čtení knihy Šokující pravda o vodě od autorů Bragových, tak jsem začal číst další šokující knihu, tak nějak, protože to je důležité, tak jsem otevřel a začal jsem číst některé věci z knihy Investujte do zlata a stříbra. Michael Maloney tuto knihu napsal. Ta kniha je k mání různě, ale co je důležité, že jsou tady hodně zajímavé informace a ty informace v podstatě nám tak trochu zapadají do těch všech záležitostí, které tady řešíme. Takže sedí to, hraje to do sebe, tak proč si to neotevřít, protože jsme četli knihu Co nesmíte vědět, bavím se s Pavlem naprosto otevřeně v historii Naruby, nebo v tom pořadu Řeklo se, stalo se. Takže toto je zase další kniha, která má nějaká navazující sdělení a já si myslím, že vůbec není od věci se jim možná trochu podrobně věnovat, protože řada z vás se mě dotazuje právě na to zlato a stříbro. No a proč tedy trošku zase z jiného úhlu pohledu, aby to nebyl názor, dejme tomu jenom Petra Václava, tak třeba nějaký jiný názor. Tak já bych pomalu začal z té knihy číst. Jedna z těch kapitol se jmenuje Řím hoří, a tedy píše se zde. Řím nahradil Řeckou říši jako dominantní sílu své doby a během staletí nadvlády měli Římané spoustu času na zdokonalení umění znehodnocování peněz. Řím se stejně jako všechny ostatní říše v historii nepoučil z chyb minulých říší a proto byl odsouzen k tomu, aby je opakoval. Za 750 let různí vůdcové zvýšili množství oběživa inflací tak, že znehodnotili ražené peníze, aby mohli platit válečné výdaje, což vedlo k šokující cenové inflaci. Mince se vyráběly menší, nebo se při vstupu do vládní budovy na okraji mincí odlamoval kousek zlata jako daň. Tyto úlomky se znovu rozstavovaly a sloužily k výrobě dalších mincí. Římané také stejně jako Řekové přidávali do zlata a stříbra méně cenné kovy, jako je měď. A v neposlední řadě vymysleli méně jemné umění revaluace, což znamenalo, že jednoduše razili stejné mince, ale s vyšší nominální hodnotou na nich. To je to, že nejdřív to byl ten groš třeba, nebo ten jeden dolar, tolar, a ten měl nějakou váhu toho zlata, pak se, nebo toho stříbra. Pak se to začalo pančovat, to znamená, že už ta cena toho kovu neodpovídala hodnotě na té minci. No a potom to ještě tedy revalvovali tím, že na stejnou minci místo jedničky vyrazili 50. To znamená, že 50krát znehodnotili ten poměr mezi obsaženým kovem a jeho cenou. Tak to je jenom vysvětlenou. Než nastoupil na trůn v roce 284 nového letopočtu Diokleciánem, římské mince nebyly nic víc než jen pocínovaná měď nebo bronz a začala řádit inflace a také římský lid. V roce 301 Dioklecián vydal svůj nechvalně známý edikt o cenách, který uvaloval trest smrti na každého, kdo prodával zboží za více, než kolik činila vládou nařízená cena, a také zmrazoval mzdy. K Diokleciánovu překvapení však ceny nadále stoupaly. Kupci už nemohli prodávat své zboží se ziskem a proto zavírali obchody. Lidé buď zanechávali svých zvolených profesních kariér, nebo hledali takové, kde mzdy nebyly pevně stanovené, či se prostě vzdávali a pobírali podporu od státu. Ano, Římané vymysleli státní sociální podporu. Řím měl asi jen 1 000 000 obyvatel a v té době vláda rozdávala zdarma pšenici přibližně 200 tisícům občanů. To znamená, jestli se nepletu, tak je to celá pětina a je to tedy 20%. Ano, tady co píše. To znamenalo, že 20% populace bylo na podpoře. To už je skoro jako v Americe. Jelikož byla ekonomika slabá, Diokleciánem přijal politiku zbraní a másla, nutil lidi pracovat tak, že najímal tisíce nových vojáků a financoval početné projekty veřejných prací. To efektivně znásobilo velikost správy a vojska a pravděpodobně mnohonásobně zvýšilo deficitní financování. Když sečtete náklady za zaplacení našeho vojska na zvětšující se masy chudých nezaměstnaných, kteří dostávali podporu, a vzrůstající ceny nových projektů veřejných prací, výsledek je šokující. Deficitní výdaje se rychle zvyšovaly. Když Diokleciánovi došly finanční prostředky, jednoduše nechal razit velké množství nových měděných a bronzových mincí a tak znovu znehodnotil zlaté a stříbrné mince. To všechno vedlo k první zdokumentované hyperinflaci na světě. Diokleciánově ediktu o cenách. Velmi dobře zachovaná kopie ediktu byla objevena archeologi v roce 1970. Měla libra, to je 0,45 kg zlata, v roce 301 našeho letopočtu cenu 50 tisíc dinárů, ale v polovině 4. století již 2,12 miliardy dinárů. To znamená, že cena zlata za přibližně 50 let vzrostla 42 400krát. To způsobilo, že veškerý obchod založený na penězích se zastavil a ekonomický systém se změnil na barterový. Podívejme se na to z dnešního pohledu. Před 50 lety stála unce zlata ve Spojených státech $35. Kdyby cena vzrostla 42 400krát, byla by dnes těsně pod 1,5 milionama dolarů za unci. V termínech kupní síly to znamená, že jestliže se průměrné nové auto prodávalo před 50 lety za $2000, a to se prodávalo, dnes by se průměrné auto prodávalo za $85 milionů. To signalizovalo druhé velké vítězství zlata a stříbra nad nekrytou měnou v historii. Takže zlato a stříbro vedlo už 2:0. Nakonec to bylo znehodnocení peněz a čistě deficitní financování poskytující prostředky pro vojsko, veřejné práce, sociální programy a válku, co způsobilo pád Římské říše. Ta si jako každá říše v dějinách myslela, že je imunní vůči zákonům ekonomiky. Jak vidíte, znehodnocování měny kvůli veřejným pracím, sociálním programům a válce je model, který se v průběhu historie opakuje. Je to model, který končí vždy špatně. No a jsme u druhé kapitoly, bohatství národů. Když studuji monetární historii a identifikuji tak jednotlivé cykly, je nezbytné, abych prozkoumal obě strany mince. Pro lidi je pokušením obvinovat ze všeho svého trápení vládu. Vlády jsou určitě často na vině, když jde o inflaci způsobenou monetární politikou nekryté měny, ale nesmíme nikdy zapomínat, že nakonec jsme to my, kdo souhlasí s vládnutím naší vlády. Historie je plná příkladů chamtivosti, která přivedla populaci k provádění neuvěřitelných hloupostí. Skutečně nepotřebujeme, aby naše vláda zničila naši ekonomiku. Děkuji, vystačíme si sami. Nejlepší příklad, o němž v této souvislosti uvažuji, je tulipánová mánie z roku 1637. Tulipán je stále tulipán. Abyste pochopili absurditu tohoto okamžiku v historii, jednoduše se musíte zeptat sami sebe. Zaplatil bych $1,8 milionu za tulipánovou cibulku? Jestliže na tuto otázku odpovíte kladně, pak prosím knihu položte a požádejte o nějakou odbornou pomoc. Jinak čte dál a uvidíte, jak bláznivá dokáže veřejnost být. Když člověk přemýšlí o Holandsku, každý si představí tulipány, potom uvažuje o pivu. Mnoho lidí však neví, že tulipány původně nepocházely z Holandska. První tulipánové cibulky byly dovezeny do Holandska v roce 1593 z Turecka. Brzy se staly symbolem statusu královské rodiny a bohatých. Touha po tulipánech se vyvinula v Mánii a v Amsterdamu byla založena tulipánová burza. Tato mánie se brzy proměnila v ekonomickou spekulaci. Možná to budete považovat za komické. V roce 1636 se prodávala jediná tulipánová cibulka variety Viceroy za následující zboží. Dva lasty pšenice, to byl jeden last, je asi 4000 liber, jedna libra je 0,45 kg, tak abychom si to nějak ujednotili. 4000 liber, je to zhruba půl kila, tak je to dvě tuny cirka, a byly to dva, takže skoro za nějakých 3,5 tuny pšenice byla jedna cibulka té krásné květiny. 4 lasty žita, čili skoro 7 tun žita, nebo za 4 tučné voly, bez hmotnosti udané, 8 tučných vepřů, 12 tučných ovcí, 2 velké sudy vína, dřevěný barel o objemu 140 galonů, 4 tuny piva, 2 tuny másla, 1000 liber sýra, nebo jedna postel, no pane, jedna postel, jeden oblek a jeden stříbrný pohár. Takže za jednu postel jste si také mohli koupit klidně 4 voly. No a nebo do jedné postele si pozvat 4 voly. No to už nechám na někom jiném. Takže pojďme dál. Na samotném vrcholu byla v roce 1637 jediná cibulka variety Semper Augustus prodána za 6000 florinů. Průměrná roční mzda v Holandsku v té době činila 150 florinů. To znamená, že se tulipánové cibulky prodávaly za 40násobek průměrného ročního příjmu v Holandsku. Představme si, že v současnosti je průměrný plat ve Spojených státech 45 tisíc dolarů, tedy roční. To znamená, že tulipánová cibulka by vás dnes stála 1,8 milionu dolarů. Lidé si brzy začali uvědomovat naprostou absurdnost vzniklé situace a chytří, v závorce, jestliže můžete nazvat někoho, kdo se zapojil do takové mánie chytrým, začali prodávat. Během několika týdnů ceny tulipánových cibulek klesly na reálnou hodnotu, to znamená několik tulipánových cibulek za pouhý jeden florin. Finanční devastace, která v důsledku tohoto krachu trhu prošla napříč západní Evropou, trvala několik desetiletí. No, to se ani nedivím. John Love a centrální bankovnictví. Dalším příkladem toho, jak společnost nahrazuje své peníze stále se zvyšujícím množstvím měnové zásoby, je příběh Johna Leva. Život Johna Leva byl skutečnou jízdou na horské dráze impozantních rozměrů. John Lev se narodil jako syn skotského zlatníka a bankéře. Byl to bystrý chlapec s velkými matematickými schopnostmi. Dospěl a stal se hráčem a miláčkem žen a během svých výprav utratil většinu rodinného bohatství. Jednou se dostal do sporu kvůli ženě a jeho sok jej vyzval na souboj. Při souboji Lev svého protivníka zastřelil. Byl uvězněn, postaven před soud a odsouzen ke smrti oběšením. Lévovi se podařilo z vězení uprchnout a utéci do Francie. Mezitím Ludvík XIV. Zavlekl Francii hluboko do dluhu kvůli chřestění zbraněmi a svému přepichovému životnímu stylu. John Lev, který nyní žil v Paříži, se stal hráčským přítelem vévody Orleánského a přibližně v té době začal publikovat ekonomické texty propagující výhody papírových bankovek. Když Ludvík XIV. Zemřel, jeho nástupci Ludvíku XV. Bylo teprve 11 let. Vévoda Orleánský nastoupil jako regent, prozatímní král, a ke své hruze zjistil, že Francie je tak zadlužena, že daně ani nepokryjí úroky z dluhů. Lev ucítil příležitost, objevil se u královského dvora se dvěma texty pro přítele, v nichž obvinil z problému Francie nedostatečnou měnu a vysvětlil přednosti papírového oběživa. Dne 15. května 1716 John Lev dostal banku, Banque Generale, a právo vydávat bankovky. Tím začal útok Evropy na papírovou měnu. Mírně zvýšená měnová zásoba přinesla oživení ekonomiky a John Lev byl oslavován jako finanční génius. Jako odměnu vévoda Orleánský udělil Lévovi práva na veškerý obchod z území francouzské Louisiana Territory v Americe. Louisiana Territory bylo obrovské území o rozloze ve velikosti 30% dnešních Spojených států, sahající od Kanady k ústí řeky Mississippi. V té době se mělo za to, že Louisiana je bohatá na zlato a nová Mississippi Company Johna Leva s výlučnými právy obchodovat z tohoto území se rychle stala nejbohatší společností ve Francii. John Lev nestrácel čas a využil důvěry veřejnosti ve finanční vyhlídky společnosti a vydal 200 000 akcí společnosti. Krátce poté cena akcie explodovala a během období několika měsíců se zvýšila více než 30krát. Jen si to představte, za několik krátkých let se z léva hráče a vraha na mizině stala jedna z nejmocnějších finančních postav v Evropě. Lev opět dostal odměnu. Tentokrát vévoda udělil jeho a svým společnostem monopol na prodej tabáku, výlučné právo zpracovávat stříbro a zlato a razit mince z Lévovy banky učinil Banque Royale. Lev nyní stál u kormidla francouzské centrální banky. Teď, když se jeho banka stala královskou bankou Francie, to znamenalo, že vláda kryla jeho nové bankovky, stejně jako vláda Spojených států kryje bankovky Federální rezervní banky. A protože všechno šlo dobře, vévoda požádal Johna Leva, aby vydal ještě více bankovek, ale souhlasil s tím, že není nic lepšího, než mít něčeho dobrého hodně. Vláda utrácela bláznivě a lehkomyslně, zatímco Lev byl uklidňován dary, poctami a tituly. Ano, všechno šlo docela dobře. Vlastně tak dobře, že si vévoda myslel, že když tolik oběživa přineslo tak hodně prosperity, dvojnásobek bude ještě lepší. Jen pár let dříve vláda nemohla splatit ani úrok na svůj dluh. A teď nejenže zaplatila všechny své dluhy, ale mohla také utratit tolik peněz, kolik chtěla. Stačilo je vytisknout. Jako odměnu za Lévovy služby Francii vévoda vydal edikt udělující Mississippi Company exkluzivní právo obchodovat ve východní Indii, Číně a Tichém oceánu. Když Lév uslyšel tuto zprávu, rozhodl se vydat 50 000 nových akcií Mississippi Company. Jakmile učinil nabídku nových akcí, přišlo 300 000 žádostí o nové akcie. Mezi žadateli byli vévodové, markýzové, hrabata a vévodkyně. Ti všichni čekali, až dostanou své akcie. Lévovým řešením problému bylo vydání 300 000 akcí místo původně plánovaných 50 000. Celkový počet akcí se tak zvýšil o 500%. Paříž zkvétala díky nařízeným spekulacím a s akciemi a zvýšené zásoby oběživa. Všechny obchody byly plné, všude byla hojnost luxusního zboží a ulice kypěly životem. Jak říká Charles McKay ve své knize, ve všech částech města se stavěly nové domy a nad zemí zářila iluzorní prosperita, která tak zaslepila oči celého národa, že nikdo neviděl temný mrak na obzoru, oznamující bouři, jež se rychle blížila. Brzy se však začaly objevovat problémy. Kvůli inflaci měnové začaly zásoby stoupat závratnou rychlostí ceny. Například ceny nemovitostí a nájmu se zvýšily 20krát. Také Lev začal pociťovat účinky neskrotné inflace, kterou pomáhal vytvářet. Při dalším vydání akcí Mississippi Company Lev urazil prince de Conti, když mu odmítl vydat akcie za cenu, kterou tento příslušník královské rodiny chtěl. Princ zuřil a poslal do banky 3 vagóny, aby proměnil všechny své papírové peníze a akcie společnosti Mississippi. Dostal zaplaceno 3 vagóny zlatých a stříbrných mincí. Vévoda Orleánský se však rozlobil a žádal, aby princ vrátil mince do banky. Princ ze strachu, že se už nikdy nebude moci ukázat v Paříži, náklad 2 vagónů vrátil. To bylo upozornění pro veřejnost a chytré peníze začaly rychle odcházet. Lidé proměňovali své bankovky za mince a kupovali všechno, co mělo převoditelnou hodnotu. Kupovali se šperky, stříbrné nádobí, drahé kameny a mince a posílali se do ciziny nebo se hromadili doma. Aby se krvácení zastavilo, v únoru roku 1720 banky přestaly s vykupováním bankovek a jejich výměnou za zlato a stříbro a byl vydán zákaz používat zlaté a stříbrné mince jako platidlo. Koupě šperků, drahých kamenů nebo stříbrných předmětů byla rovněž nezákonná. Byly nabízeny odměny ve výši 50% z jakéhokoliv zlata a stříbra konfiskovaného těm, v jejichž vlastnictví se takové věci nacházely. Placeno samozřejmě v bankovkách. Hranice byly uzavřeny a vozy prohledávány. Vězení se plnila a hlavy se kutálely doslova. Konečně finanční krize vrcholila. Dne 27. května byly banky uzavřeny a Lev byl z ministerstva propuštěn. Bankovky byly devalvovány o 50% a 10. června se banky znovu otevřely a znovu začaly měnit bankovky za zlato v nové hodnotě. Když zlato došlo, lidé byli placeni ve stříbře. Jakmile došlo stříbro, lidem se platilo mědí. Jak si umíte představit, horečná snaha proměnit papír opět v mince byla tak silná, že nastaly téměř zbouřenecké podmínky. Zlato a stříbro zasadilo těžkou ránu. V tu dobu byl John Lev nejzlořečenějším člověkem ve Francii. Během měsíců se stal pravděpodobně nejmocnější a nejvlivnější síly ve společnosti za Senulou, kterou byl předtím. Lev uprchl do Benátek, kde znovu zahájil život hazardního hráče. Naříkal: loni jsem byl nejbohatším jedincem, který kdy žil. Dnes nemám nic, ani tolik, abych se udržel naživu. Byl zcela na mizině. Zemřel v roce 1729 v Benátkách. Zhroucení Mississippi Company jsem se tady utrhl trošku v tom mém stránkování. A zkrátka a dobře jsem si skočil na nějakou jinou stránku. Tak to už jsem moc. Vydržte chviličku. Tak. Ještě jednu stránečku. A mělo by to být. Tak listuju tady, mám to v elektronické podobě. Zhroucení Mississippi Company a Levova systému nekryté měny uvrhl Francii a většinu Evropy do strašné deprese, která trvala několik desetiletí. Nejvíc mě však překvapuje, že se to všechno zběhlo za pouhé 4 roky. Takže za pouhé 4 roky to vzalo takový konec. Tak já bych teďko navrhl, dáme si písničku a pak zase budeme pokračovat. Tak pojďme, toto je, myslím si, docela příhodná záležitost. Tak.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vám se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Včera bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den.
Klasika, jak jinak než z filmu Kristián, jen pro ten dnešní den, to si vybavujeme. Oldřicha Nového, to byl taky hvězdný herec. Co dodat, to byli páni herci, tak dneska je to samý seriálový umělec. No, nechci říkat, že všichni jsou stejní, ale tak nějak mi chybí takový ty Mildové Kopečtí a Miroslavové Horníčkové, Jirkové Sováci a řada dalších takových těch, které pamatujeme. No tak nebudeme plakat nad rozlitým mlékem. Zkrátka a dobře, doba se mění, ale poučení zůstává. A tak budu pokračovat ve čtení té knihy, protože tady si to zaslouží trošku pozornosti, abychom si trošku vysvětlili některé ty věci, o kterých jsem tady i já mluvil v několika pořadech a možná pro některé to bylo takové silné kafe, proč by to mělo všechno spadnout a tak dále. Výmarská republika, bolestivá lekce. Tak teď se posuneme někde z té Francie 18. století, tak se posuneme do Výmarské republiky. Dosud jste se dozvěděli, jaký druh škody může způsobit nekrytá měna. Nyní se podívejme a identifikujme stříbrný lem. Autor si zde vypůjčil výraz silver link nebo stříbrný lem z řečení every cloud has a silver lining. Všechno zlé je vždy pro něco dobré. Poznámka překladatele. Tak, nejde o slovní hříčku a podívejme se, jak takové extrémní situace mohou ve skutečnosti přinést příležitosti k získání velkého bohatství. Na začátku první světové války Německo opustilo zlatý standard a zrušilo právo svých občanů znovu vyměňovat svou měnu marku za zlato a stříbro. První světová válka se jako všechny války točila kolem tiskařského lisu. Počet marek v oběhu se v Německu za první světové války zčtyřnásobil. Ceny však nedržely krok s inflací měnové zásoby. Účinky této inflace nebyly pociťovány. Důvodem tohoto zvláštního jevu byla skutečnost, že v době nejistoty měli lidé tendenci velmi šetřit. První světová válka byla určitě dobou nejistoty. A tak, i když německá vláda pumpovala do systému tuny oběživa, nikdo je neutrácel prozatím. Ale když válka skončila, důvěra se vrátila znovu s oběživem, které bylo stranou a zemí zasáhly ničivé účinky, protože ceny rostly, aby dosáhly předchozí monetární inflaci. Těsně před koncem války směnný kurz mezi zlatem a markou činil asi 100 marek za trojskou unci zlata. Ale v roce 1920 kolísal mezi 1000 a 2000 marek za unci. Maloobchodní ceny zakrátko udělali totéž. Zvedly se 10x až 20x. Každý, kdo ještě měl nějaké úspory, které si nahromadil během války, byl zmatený, když zjistil, že si může koupit jen 10% nebo méně toho, co mohl před rokem nebo před dvěma. Inflace se potom během zbytku roku 1920 a první poloviny roku 1921 zpomalila a budoucnost začala na povrchu vypadat trochu veseleji. Ekonomika se vzpamatovala, obchod a průmyslová výroba byly na výši. Ale bylo třeba zaplatit válečné reparace a tak vláda nepřestala tisknout bankovky. V létě roku 1921 ceny začaly znovu stoupat. V červenci roku 1922 se zvýšily o dalších 700%. Najednou se přístup celé země k měně změnil. Lidé věděli, že když se budou držet své měny nějaký čas, spálí se. Stoupající ceny zničí jejich kupní sílu. Najednou všichni začali utrácet své peníze hned, jak je dostali. Marky se staly horkým bramborem a nikdo si je nechtěl ponechávat ani sekundu. Po válce Německo zaplatilo první splátku reparací Francii pomocí většiny svého zlata a rozdíl vyrovnalo prostřednictvím železa, uhlí, dřeva a dalších materiálů, ale nemělo jednoduše dostatek zdrojů, kterým by vyřešilo druhou splátku. Francie si myslela, že se Německo jen snaží vykroutit se splacení. A tak v lednu 1923 Francie a Belgie napadly a obsadili Porúří, průmyslové srdce Německa. Útočící vojska převzala železárny a ocelárny, uhelné doly a železnice. V reakci na to německá výmarská vláda přijala politiku pasivní rezistence a nespolupráce a platila továrním dělníkům, byly jejich celkem 2 miliony, aby nepracovali. To byl poslední hřebík do rakve německé marky. Vláda mezitím téměř uštvala tiskařské stroje. Podle titulní strany New York Times z 9. února 1923 mělo Německo 33 tiskáren, které chrlily 45 miliard marek denně. V listopadu to bylo 500 trilionů denně. Ano, je to skutečné číslo. 500 trilionů marek každý den. Důvěra německé veřejnosti však klesala rychleji, než vláda dokázala tisknout nové marky. Vláda se ocitla ve spirále směřující dolů. Nebylo návratu. Bez ohledu na to, kolik marek vláda vytiskla, jejich hodnota klesala rychleji, než se mohli dostat do oběhu. Vláda tak neměla na výběr, mohla jen pokračovat a dále tisknout víc, víc a víc. Koncem října a začátkem listopadu 1923 se německý finanční systém zhroutil. Pár bot, který stál před válkou 12 marek, nyní byl za 30 bilionů marek. Cena bochníku chleba se zvýšila z půl marky na 200 miliard marek. Cena jednoho vejce vzrostla z 800 marky na 80 miliard marek. Německá burza se dostala do 88 bodů na konci války k 26 miliardám 890 milionům, ale její kupní hodnota klesla o víc než 97%. Inflaci překonalo jenom zlato a stříbro. Cena zlata se dostala přibližně ze 100 marek na 87 bilionů marek za unci. Cena vzrostla o 87 bilionů procent. Není to ovšem cena, ale hodnota, na čem záleží. A kupní síla zlata a stříbra vzrůstala exponenciálně. Když 15. listopadu 1923 německá hyperinflace konečně dospěla ke konci, měnová zásoba vzrostla z 29,2 miliardy marek na začátku roku 1919 na 497 trilionů marek, což je více než 7 miliard násobné zvýšení měnové zásoby, čili 17 miliard krát. Celková hodnota měnové zásoby však klesla ve srovnání se zlatem o 97,7%. Chudí byli chudí i před krizí a proto byli postiženi nejméně. Bohatí, alespoň ti chytří, hodně zbohatli. Ale byla to střední třída, která utrpěla nejvíc. Ve skutečnosti byla téměř vymazána. Existovalo však několik výjimek. Někteří měli správné vlastnosti a odvahu využít ekonomického prostředí. Byli inteligentní, odborně zdatní a pohotoví, ale především přizpůsobiví. Ti, kdo se dokázali rychle přizpůsobit světu, který předtím nikdy neviděli, světu obrácenému vzhůru nohama, prosperovali. Nezáleželo na tom, z jaké třídy pocházeli, chudé nebo střední, Pokud se dokázali přizpůsobit a přizpůsobili se dobře, mohli zbohatnout během několika měsíců. V této době bylo možné koupit celý městský blok obchodních prostor v centru Berlína za pouhých 25 uncí zlata, to je za $500. Důvodem bylo, že ti, kdo uchovávali své bohatství ve formě oběživa, se stávali chudšími a chudšími, když sledovali, jak vláda ničí jejich kupní sílu. A tady máme graf, tady. Tam je brutální exponenciální nárůst. Na druhé straně ti, kdo uchovávali své bohatství ve formě zlata, viděli, jak jejich kupní síla exponenciálně roste a oni bohatnou. Zde je důležité poučení. Během finanční revoluce, podvodu a spekulací, krachu trhu, deprese nebo měnové krize, jako byla tato, nedochází k ničení bohatství. Pouze se převádí. V době výmarské hyperinflace zlato a stříbro nejen vyhrálo, ale zničilo své konkurenty tím, že přineslo ještě další zničující ránu nekryté měně. A tak ti, kdo se drželi skutečných peněz místo měny, sklízeli mnohanásobné odměny. Je tady další část knihy Stará sláva. A je tady možná asi zajímavá část, kterou bych rád přečet. Doufám, že teď už vidíte, jak vzniká model. Ve všech příkladech, které jsem vám dosud ukázal, a je jich mnohem více ve skutečnosti, je model stejný. Za prvé, suverénní stát začíná s dobrými penězi. To je s penězi, kterými je zlato nebo stříbro, či plně podloženými zlatem a stříbrem. Za druhé, jak se stát ekonomicky a společensky rozvíjí, začíná na sebe brát více a více ekonomické zátěže, přidává vrstvu po vrstvě veřejných prací a sociálních programů. Za třetí, jak jeho ekonomické bohatství narůstá, tak se zvyšuje i jeho politický vliv a to zvyšuje výdaje na financování velké armády. Za čtvrté, nakonec začne armádu používat a výdaje prudce narůstají. Za páté, aby mohl stát financovat války, nejnákladnější úsilí lidstva, krade bohatství svého lidu tím, že nahrazuje jeho peníze měnou, kterou lze vytvořit v neomezeném množství. Dělá to buď při vypuknutí války, jako v případě první světové války, během války nebo válek, jako v případech Aten a Říma, nebo jako přijaté řešení ničivých ekonomických důsledků předchozích válek, jako v případě Francie Johna Léva. Za šesté, a konečně obyvatelstvo pociťuje převod bohatství způsobený šířením měnové zásoby jako vážnou inflaci spotřebitelských cen, která způsobuje ztrátu víry v měnu. A za sedmé, nastává masový přesun od měny k drahým kovům a dalším hmotným aktivům, měna se hroutí a velké bohatství se převádí těm, kdo měli dostatek předvídavosti a hromadili zlato a stříbro už dříve. Ale mohli byste si říct, že něco takového se nemůže stát Spojeným státům. Jsme konec konců nejmocnější země v historii světa. Kromě toho nejsme říše, nepodmaňujeme si národy, šíříme demokracii. Nepodmaňujeme si národy, šíříme demokracii, to je velice úsměvné. Nemusíme být říší v tradičním smyslu tohoto slova, ale když přijde na ekonomické otázky, v mnoha směrech tak působíme. Proto si myslím, že Spojené státy zažijí úpadek a uvidí, jak dolar krachuje. Už se to děje. Podnikněme cestu vzpomínkami a uvidíme, jak se Spojené státy dostaly do tohoto bodu v historii. Bojte se Fedu, zlaté pravidlo je mrtvé. Začátek konce ekonomiky Spojených států souvisí s koncepcí federálního rezervního systému. Fed, jak je také nazývá, je soukromá banka, oddělená od vlády Spojených států s mocí diktovat fiskální politiku naší země. Od vzniku Fedu se stal americký dolar pouhou měnou. Zhruba mezi lety 1871 a 1914 kdy začala první světová válka, ekonomiky většiny vyspělého světa fungovaly na bázi toho, co se nazývá klasický zlatý standard. Většina měn světa tedy byla napojena na zlato. To znamenalo, že byly také napojeny na sebe navzájem. Obchodníci mohli připravovat plány a projekty mířící daleko do budoucnosti, dopravovat zboží, zakládat podniky a investovat v cizích zemích a vždy věděli přesně, jaký bude směnný kurz. V průběhu tohoto období, kdy vyspělý svět používal klasický zlatý standard, nebyla většinou žádná inflace, žádný elán, nic, nula. Samozřejmě bylo několik boomů a bankrotů, inflací a deflací. Ale od začátku klasického zlatého standardu dokonce se to vyrovnávalo jako hra o nic. Důvod? Zlato. Velký vyrovnávač. Zde je vysvětlení proč. Když země prožívaly ekonomické boomy, dovážely více zboží. Dovážené zboží bylo placeno zlatem a tak zlato proudilo ven. Když zlato proudilo ze zemí ven, jejich měnové zásoby se snižovaly, to je monetární deflace. To způsobilo, že se tyto ekonomiky zpomalily a poptávka po dovozu klesla. Jakmile se zpomalila ekonomika, ceny klesly a zboží těchto zemí bylo pro zahraniční kupce přitažlivější. A protože vývoz rostl, aby vyhověl cizí poptávce, zlato znovu začalo do dané země proudit. Potom začal celý proces znovu. Hodnota měny, založené na zlatě, se stále pohybovala nahoru a dolů v úzkém pásmu a udržovala rovnováhu. V době klasického zlatého standardu byly naší měnou reálné, ověřitelné peníze. To znamenalo, že v pokladně bylo skutečné zlato a stříbro, které je krylo. Potom se objevil FED, jedna z nejznámějších a nejvíce nesprávně chápaných institucí v historii Spojených států. Potíž s FEDem je v tom, že se o něm dostalo ven spoustu informací, což je jeden z důvodů, proč je tak kontroverzní. Pokud jde o FED, existují dva velmi polarizované tábory. Na jedné straně vláda, která mu svěřila regulování ekonomiky Spojených států. Na druhé straně jsou konspirační teroristé přímo, kteří věří, že FED nakonec způsobí kolaps ekonomiky Spojených států a hovoří o tom dost jasně. Já jsem zde, abych řekl, že tito blázni nejsou tak blázniví, jak by se mohlo zdát. Jednak federální rezervní systém není vládní agenturou. Je to banka v soukromém vlastnictví, která má akcionáře, jimž platí dividendy. Má moc skutečně vytvářet měnu z ničeho a je chráněna před audity a dohledem kongresmanů. Jak řekl bývalý senátor a uchazeč o post prezidenta Barry Goldwater, účty instituce federálního rezervního systému nebyly nikdy podrobeny auditu. Tato instituce působí mimo kontrolu kongresu a manipuluje s důvěrou Spojených států. Ne tak skromné začátky. Slavný ekonom rakouské školy Murray N. Rothbard, viceprezident institutu Ludwiga von Mises, vážený profesor ekonomiky a autor 26 knih, zahajuje svou knihu Slovy. Zdaleka nejtajnější a nejméně se někomu zodpovídající operace federální vlády není, jak bychom mohli očekávat, CIA, DIA nebo nějaká jiná supertajná zpravodajská agentura. CIA a jiné zpravodajské operace jsou pod kontrolou kongresu. Jsou vysvětlitelné. Kongresový výbor dohlíží nad těmito operacemi, kontroluje jejich rozpočty a je informován o jejich skrytých aktivitách. Federální rezervní systém je však instituce, která se nezodpovídá nikomu, nemá žádný rozpočet, nepodřizuje se žádnému auditu a žádný kongresový výbor neví o jejich operacích ani na ní nemůže skutečně dohlížet. Federální rezervní systém, který má pod naprostou kontrolou monetární systém země, se nezodpovídá nikomu. Zde je popis toho, jak to všechno začalo. Možná byste řekli, že to nebyl nijak skromný začátek. V roce 1907 byla ve Spojených státech bankovní a burzovní panika, vhodně nazvaná panika roku 1907. Všeobecně se věřilo, že velké New Yorkské banky, známé jako Money Trust, způsobují bankroty a pak z nich profitují tím, že vykupují akcie od otřesených investorů a prodávají je s obrovským ziskem o pár dnů nebo týdnů později. Panika roku 1907 byla pro americkou ekonomiku zvlášť zničující a veřejnost žádala vládu, aby s tím něco udělala. V roce 1908 sestavil kongres Federální finanční komisi, která měla prozkoumat situaci a doporučit bankovní reformy, jež by takovým panikám zabránili, a také vyšetřit Money Trust. Senátor Nelson Aldrich byl jmenován předsedou komise a okamžitě se vydal do Evropy, kde strávil 2 roky a utratil $300,000. To je $6,000,000 upravených s ohledem na inflaci. Za konzultace s hlavními soukromými bankéři Anglie, Francie a Německa. Při svém návratu se senátor Aldrich rozhodl vzít si na nějaký čas volno a zorganizovat lov na kachny se svými přáteli. Přátelé, které pozval sebou na dovolenou, byly významné osobnosti ekonomické moci, samotní newyorkští bankéři, které měl vyšetřovat. Paul Warburg, to byl Kuhn Lab Company, Abraham Peter Andreev, tajemník ministra financí, Frank Vanderlip, prezident Rockefellerem vedené National City Bank of New York, Henry P. Davison, starší partner u J.P. Morgan, Charles D. Norton, prezident Morganem vedené First National Bank of New York, a Benjamin Strong, vedoucí J.P. Morgan Bankers Trust a budoucí šéf prvního federálního rezervního systému. Odhaduje se, že tito muži představovali 1/4 světového bohatství. Útočiště našli na malém ostrově u pobřeží Georgie, zvaném Jekyll Island. Moc lovu na kachny tam však nebylo. Aldrich a jeho významní hosté místo toho trávili 9 dnů u stolu a vymýšleli plán, z něhož nakonec vznikl federální rezervní systém. Toto řekli někteří z účastníků o setkání. Představte si společnost největších bankéřů země, kteří se vykradli pod příkrovem tmy z New Yorku na soukromou cestu v železničním vagóně, tajně spěchali 100 mil na jih, nasedli na záhadný člun, přejeli na ostrov jen s několika sluhy, žili tam týden v tak přísné tajnosti, že jméno žádného z nich nebylo ani jednou vysloveno, aby se sloužící nedozvěděli jejich identitu a neprozradili světu tuto nejpodivnější, nejtajnější expedici v historii amerických financí. Nevymýšlím si. Poprvé podávám světu skutečný příběh o tom, jak byla napsána slavná Aldrichova zpráva o měně, základ našeho nového měnového systému. BC Forbes, časopis Forbes 1916. Tedy. Výsledek konference byl zcela důvěrný. Neměl se zveřejnit ani fakt, že se konalo setkání. I když od té doby uplynulo 18 let, necítím se oprávněný podat popis této nejzajímavější konference, kterou senátor Aldrich žádal všechny účastníky zachovat v tajnosti. Paul Warburg, Fed, original od Grout. Ke konci roku 1910 se naskytla příležitost, když jsem byl tajnůstkářský a nenápadný jako každý jiný spiklenec. Myslím si, že to není přehánění, když budu mluvit o naší tajné expedici na Jekyll Island jako o příležitosti pro skutečný vznik toho, co se nakonec stalo federálním rezervním systémem. Řekli nám, abychom nechali svá příjmení doma. Byli jsme poučeni, abychom přicházeli po jednom a co nejnápadněji na železniční stanici na břehu Hudsonu v New Jersey, kde bude stát připravený soukromý automobil senátora Aldricha. Služebnictvo a posádka vlaku možná znali totožnost jednoho nebo dvou z nás, ale neznali všechny. A teprve jména všech načištěná spolu měla učinit naši cestu významnou ve Washingtonu, na Wall Street i v Londýně. Věděli jsme, že k odhalení prostě nesmí dojít, jinak by veškerý čas a úsilí byly promarněny. Kdyby se zveřejnilo, že naše skupina dala dohromady a sepsala návrh zákona o bankovnictví, tento návrh by neměl šanci projít kongresem. Co řekl Frank Vanderlip, zase byl citován v nějakém časopise. Utajení bylo pro účastníky tohoto summitu tak důležité, protože Aldrich byl jako předseda Národní monetární komise pověřen prošetřením bankovních praktik a doporučením reforem po panice roku 1907 a ne konspirací s bankéři na odlehném ostrově. Bankéři, kteří byli prověřováni kvůli potřebným reformám, se sešli s předsedou kongresové vyšetřovací komise, tedy mužem, který měl vyšetřovat podezřelé, na tajné schůzce na izolovaném ostrově a dávali dohromady návrh zákona. Aldrichův plán na soukromou centrální banku, kterou budou zase posunu vlastnit oni podezřelí. Jakmile byl návrh zákona v kongresu podán, začaly vášnivé debaty. V jedné debatě byl citován kongresem Charles Lindbergh, který řekl, náš finanční systém je falešný a je velkým břemenem pro lid. Prohlašuji, že je zde money trust. Aldrichův plán je sestaven čistě v zájmu této instituce. Proč money trust tak naléhá na přijetí Aldrichova plánu nyní, dřív, než lidé poznají, co money trust dělá? Ale v kongresu nikdy nedošlo k hlasování o Aldrichově plánu, protože to byl návrh zákona podporovaný republikány a republikáni ztratili nadvládu ve sněmovně v roce 1910 a v senátu v roce 1912. Bankéři nepřijali porážku, vzali Aldrichův plán a změnili v něm několik detailů. V roce 1913 byl předložen kongresu téměř identický návrh zákona zvaný Federal Reserve Act. Znovu se rozvířila debata. Mnozí viděli tento návrh zákona jako to, čím skutečně byl zkrášená verze Aldrichova plánu. Ale dne 22. prosince 1913 se kongres vzdal práva razit peníze a regulovat hodnotu, které mu dávala ústava, a předal toto právo soukromé korporaci federálnímu rezervnímu systému. Víme, že tam v tu dobu tedy, o které se tady hovoří, že bylo přítomno asi 7 senátorů toho 22. prosince, tedy před Vánocemi, no a že to prostě to hlasování proběhlo tuším 3 pro, 2 proti a 2 se zdrželi, nebo myslím, že tak nějak to bylo, no prostě prošlo to úplně o prsa. A stejně to prošlo v počtu 7 senátorů. To znamená, že to bylo velice chytře vymyšleno, aby nějakým způsobem se to stalo skutkem. Bylo to možná proto, že někteří se nechtěli zúčastnit takové špíny, to už teď asi nezjistíme. Ale zkrátka dobře, stalo se to. A tak znovu opakuji, 22. prosince 1913 začal opravdovský diktát dolaru celému světu a financování blahobytu Spojených států amerických celým světem, kde byl infiltrován dolar. Takže do dneška my platíme, my občané České republiky se staráme o blaho amerických povalečů. Tak bych to nějak asi definoval, protože jiná slova mě prostě nenapadají.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále frajeri. Hladíme stále.
priamo na pery, chce to len neúdnúť od dverí. Už radíme stále, pravde priamo.
Jsem zase zpátky, a i tak jsme frajeri, byť tady máme ten FET. No jsou to věci, o kterých jsme už s Pavlem hovořili v našich pořadech, a já tady čtu z knihy, která to vlastně celé podstrhuje a celé to dává do nějakých dalších ještě souvislostí. Takže čtu z knihy Investujte do zlata a stříbra od Majka Maloneho, a ta kniha je velice vypovídající. Takže ještě si dáme tady kapitolku FED a smrt dolaru, bankovnictví částečných rezerv. To je také vlastně téma, kterému moc lidé nerozumí, protože si pletou systém částečných rezerv s něčím, co je jakási povinnost krýt úvěry nějakou hotovostí, nebo respektive bych řekl, mít povinnou zásobu měny, měnové báze v dané bance. Tak to je trošku rozdíl. To znamená, ono to spolu možná nějak souvisí, ale lidé to často zaměňují a z toho vznikají potom jakési bludné představy. Tak trošku si to porovnáme. Co jsou vlastně ty částečné rezervy? Protože tento systém se dotýká úplně všeho. Dotýká se peněz, které vlastně jsou a nejsou dosažitelné. Dotýká se to třeba i takzvaného nakupování papírového zlata a papírových drahých kovů. Ale dotýká se to řady dalších věcí, protože třeba i některé, no vlastně dneska všechny fondy operují a kupují něco, co patří do částečných rezerv. Dá se říct si tedy, že bankovnictví a systém částečných rezerv deklasuje úplně velkým způsobem a úplně na dno té žumpy, deklasuje to papírové jmění, ať jsou to akcie, ať jsou to podílové fondy, ať je to cokoliv, protože to je právě ten vražedný jed, který do toho všeho je přilíván. Takže pojďme si to přečíst. Takže FED a smrt dolaru, bankovnictví částečných rezerv. Od té doby, co se FED roku 1914 otevřel obchodu, je měna Spojených států americký dolar vypůjčována ze soukromé banky z FEDu. Důvod, proč říkám vypůjčována, je ten, že každý jednotlivý dolar, který FED kdy vytvořil, se musí bance vrátit jako dluh, a to znamená s úrokem. Veškerou měnu vytváří FED, ne vláda Spojených států, a půjčuje ji vládě Spojených států a soukromým institucím s úrokem. Teď se můžete zeptat sami sebe, jestliže splatíme všechny peníze, které byly vypůjčeny, ale ještě jsme dlužni za úrok, kde získáme peníze na zaplacení úroku? Odpověď, musíme si je na to vypůjčit. To je jeden z důvodů, proč se národní dluh stále zvyšuje. Nikdy jej nebude možné splatit, je to matematicky nemožné. Ale ještě více znepokojující je způsob, jakým federální rezervní systém vytváří měnu. Poskytne půjčky vládě nebo bankovnímu systému vypsáním nekrytého šeku. Nebo za druhé, koupí něco pomocí nekrytého šeku. Zde jsou vlastní slova FED zveřejněná v roce 1977 pod názvem Když vy nebo já vypíšeme šek, na našem účtu musí být dostatečná finanční částka na krytí šeku, ale když federální rezervní systém vypíše šek, neexistuje žádný bankovní vklad, z něhož by bylo možné peníze za šek vybrat. Když federální rezervní systém vypíše šek, vytváří peníze. Jak už samozřejmě víte, já bych rozlišoval. Nevytváří peníze, ale měnu. A když jsou tyto nově vytvořené dolary uloženy v bankách, banky začnou využívat zázraku bankovnictví částečných rezerv. Tady je bankovnictví částečných rezerv v kostce. Všechny banky mají povinnost uchovávat určitou rezervu. To znamená, že musí udržovat určitou část vkladů, aby byly k dispozici například pro výběry a podobné věci. Jestliže povinná rezerva, kterou stanoví FED, činí 10%, banka musí držet 10% vkladů, aby byly k dispozici pro případ, že by je někdo chtěl vybrat. Avšak ostatních 90% vkladů smí banka půjčovat. Zde je háček. Banka ve skutečnosti nepůjčuje peníze, které jsou na účtech. Místo toho vytváří nové, nekryté dolary z ničeho a pak je půjčuje, což znamená, že i ony jsou vypůjčeny. Jinými slovy, když uložíte v bance 1000 dolarů, banka může vytvořit 900 z brusu nových úvěrových dolarů pomocí pouhého záznamu účetní položky a potom je půjčit někomu s úrokem. Jestliže jsou pak z brusu nové půjčené dolary uloženy na běžném účtu v bance, banka smí vytvořit další 90% hodnoty těchto vkladů a potom další 90% jejich hodnoty. Poté se postup opakuje stále kolem dokola. Rozumíte tomu? Prostě stále, neustále je to koloběh, kdy neexistující peníze začnou vytvářet jakési existující peníze a ty vytvoří další neexistující peníze, které se potom vyčistí a vyperou, jako kdyby vkladem do banky. A jakmile jsou uloženy do banky, tak se z těch neskutečných peněz staly skutečné a zase na základě nich můžou být další vymyšlené neskutečné půjčeny. A stále dokola. Čtu dál. Shodou okolností byl ve stejném roce, kdy byl schválen federální zákon o rezervě, k ústavě také připojen dodatek, na jehož základě vznikla obávaná daň z příjmu. Před rokem 1913 neexistovala žádná daň z příjmu. Celá vláda byla placená podle tarifů, cla na dovoz a nepřímých daní, daně na výrobky jako alkohol, cigarety a benzín. Tyto a pouze tyto daně vytvářely dostatečný příjem, s nímž mohla vláda operovat. Avšak vzhledem k tomu, že nevytvářely dostatečný příjem k zaplacení úroku pro federální rezervní systém, byla zřízena daň z příjmu. Takže, kdybych to zhrnul, tak to zřízení FEDu mělo tedy dva důsledky. Jednak to, že lidé začali platit daně od té doby, musel jim být vyměřena daň. A druhá, zmocnili se vlastně té měny, kterou máme tady dneska jako rezervní měny. Přehled. Od roku 1914 si půjčujeme každý dolar. Za každý dolar platíme úrok. Úrok se neplatí vládě, ale soukromé bance, kterou vlastní federální rezervní systém. Spojené státy nemohou splatit svůj dluh, mohou si jen půjčovat víc a víc, aby mohli splatit úrok. Naše vláda zřídila daň z příjmu, abychom tento úrok mohli splácet. Vítejte v králičí noře, vítejte v našem novém kontextu. Tak ani se nedivím, že tady takhle autor nakonec zakončí. Hrozné. No, čtvrtá kapitola, chtivost, válka a přechod dolaru. To bychom ještě mohli také pro dokreslení, jako kdyby těch všech věcí, tak bychom si mohli dát. Po vypuknutí první světové války, stejně jako u všech historických příkladů, jimiž jsme se v této knize už zabývali, bojující země zastavili vyplácení ve zlatě, zvýšili daně, hodně si půjčovali a rozšiřovali měnovou zásobu. Avšak vzhledem k tomu, že Spojené státy vstoupily do války téměř až po 3 letech, staly se během té doby pro svět hlavním dodavatelem. Zlato proudilo do Spojených států ve značném množství, zásoby zlata se zvýšily o víc než 60%. Když už evropští spojenci nedokázali platit zlatem, Spojené státy jim zvýšily úvěr. Jakmile však Spojené státy vstoupily do války, úvěr byl čerpán ve větší míře, než jaký byl příjem. Státní dluh Spojených států se zvýšil z 1 miliardy dolarů v roce 1916 na 25 miliard dolarů na konci války, čili 25krát. Světová měnová zásoba explodovala. Po válce svět toužil po velkém obchodu a ekonomické stabilitě mezinárodního zlatého standardu, který tak dobře fungoval před válkou. A tak se během 20. let vlády světa vrátily k formě zlatého standardu. Ale použitý standard nebyl klasickým zlatým standardem předválečného období. Místo toho to byl nepravý zlatý standard, zvaný standard zlaté směnky. To je také zajímavé. To už, myslím, že jsme také o tom se někde bavili, to už nemá s krytím nic společného. Vlády, jak se zdá, se nikdy nenaučily, že zlato nelze podvádět. Během války mnoho zemí drasticky zvyšovalo své měnové zásoby. Když se ale pokoušeli vrátit zase ke zlatu, nechtěli znehodnocovat svou měnu vůči tomuto zlatu tím, že by vytvářeli řadu měnových jednotek, zlaté certifikáty nebo potvrzení nároku na zlato, odpovídajících počtu jednotek zlata, které tuto měnu krylo. Zde je tedy jejich řešení. Stavění pyramid. Po válce měly Spojené státy většinu světového zlata. Na druhé straně mělo mnoho evropských zemí velké zásoby amerických dolarů a vyčerpaných zlatých rezerv kvůli mnoha válečným půjčkám, které Spojené státy poskytly spojencům. Bylo tak rozhodnuto, že světové centrální banky budou za standard zlaté směny používat dolar a britskou libru spolu se zlatem jako měnové rezervy a že americký dolar a libra budou splatitelné zlatem. Mezitím Spojené státy vytvořily centrální banku federální rezervní systém a dali jí moc tvořit měnu z ničeho. Ptáte se, jak je možné vytvářet měnu z ničeho a ještě jí krýt zlatem? Nařídíte centrální bance federální rezervní systém, aby vytvořila rezervu omezující množství vytvářené měny na určitý násobek jednotek zlata, které má v trezorech. V zákonu o federálních rezervách z roku 1913 je specifikováno, že Fed má uchovávat ve státní pokladně Spojených států 40% rezervu zákonného platidla zlata nebo měny, které by bylo možné vyvážet zlatem. Bankovnictví částečných rezerv je jako obrácená pyramida. Při 10% rezervě může být 1 dolar u dna rozšířen vrstvou po vrstvě účetních položek, až se stane 10 dolary nahoře. Přidáním ústřední banky částečných rezerv pod komerční banky částečných rezerv se podobalo posazení obrácené pyramidy na obrácenou pyramidu. Před založením federálního rezervního systému mohly komerční banky při 10% hotovostním poměru udržovat v rezervě zlatou minci v ceně $20 a vytvořit dalších $180 půjček celkem za $200. Ale za federálního rezervního systému jako základnu pro pyramidou, pro Fed pyramidou a s požadavkem na povinnou rezervu ve výši 40% mohl Fed dát do oběhu $50 za každou zlatou minci v hodnotě $20, kterou měl v pokladně. Potom mohly banky tvořící druhou vrstvu v pyramidě poskytovat půjčky v hodnotě $450 celkem za $500. Za nového standardu zlaté směny mohly cizí centrální banky používat místo zlata dolary. To znamenalo, že jestliže měl federální rezervní systém v pokladně zlatou minci v hodnotě $20 a vydal $50, mohla cizí centrální banka držet těchto $50 v rezervě a při hotovostním poměru 40% vydat ekvivalent $125 ve své měně. Když se pak těch $125 dostalo do bank, banky je mohly zvětšit na potvrzení o náruku v hodnotě $1250, které byly kryty jedinou 20-dolarovou zlatou mincí. To znamená, že skutečný hotovostní poměr, poměr skutečných peněz, které mohou být vyplaceny proti jejich měně, byl nyní pouze 1,6%. Nyní zde byla obrácená pyramida na vrcholu obrácené pyramidy na vrcholu obrácené pyramidy. To bylo značně nestabilní. Nakonec byl standard zlaté směny chybným systémem, který vlády uvalily na své občany, což dovolilo vládám jednat, jako by jejich měny byly stejně hodnotné jako před válkou. Byl to systém odsouzený k neúspěchu. No a vzestup úvěrové kultury, to je možná věc, která by nás mohla zajímat pro současnost. Ale každý pyramidový plán v prvních dnech své existence vzkvétá a stejné to bylo i se standardem zlaté směny. S veškerou novou měnou, měnovou zásobou, dostupnou z centrálních bank, komerční banky vytvářely mnoho nových půjček. Tato hojnost vedla k největšímu rozšíření spotřebitelských úvěrů v historii Ameriky a to zase vedlo k největšímu ekonomickému boomu, jaký kdy Amerika zažila. Ten pak skutečně spustil bouři v báječných 20. letech. Před rokem 1913 byla velká většina půjček půjčkami komerčními. Půjčky na nefarmářské nemovitosti a spotřebitelský splátkový úvěr, jako například půjčky na automobily, téměř neexistovaly. A úrokové sazby byly velmi vysoké, ale s příchodem Fedu a se získání úvěru na automobily, domy a akcie stalo levným a snadným. Účinek nízkých úrokových sazeb spojených s těmito novými druhy půjček byl okamžitý. Všude se objevovaly spekulace a podvody. V roce 1925 to byl podvod s floridskými nemovitostmi a potom ovšem koncem 20. let nechvalně známá spekulace spojená s burzou. Během 20. let přestalo mnoho Američanů šetřit a začalo investovat, zacházet s brokerskými účty jako se spořitelními účty, podobně jako začalo mnoho Američanů v nedávné době zacházet se svými domy v posledním podvodu s byty. Ale brokerský účet není spořitelný účet a není jim ani dům. Hodnota spořitelního účtu závisí na tom, kolik na něj vložíte dolarů. Avšak hodnota brokerského účtu nebo domu závisí výlučně na vnímání druhých. Jestliže si někdo myslí, že vaše aktiva mají hodnotu, pak ji mají. Ale pokud si myslí, že nemají hodnotu, nemají ji. V ekonomice založené na úvěrech je to, se ekonomice daří, tak v ekonomice založené na úvěrech je to, zda se ekonomice daří dobře nebo špatně, do značné míry závislé na vnímání lidí. Jestliže lidé věří, že je všechno skvělé, půjčují si a utrácí a ekonomika vzkvétá. Ale pokud lidé pociťují i sebemenší úzkost, mají-li pochybnosti o zítřku, dávejte si pozor. V roce 1929 zkrachovala burza, úvěrový podvod praskl a Spojené státy se dostaly do deprese. No, je tady pochopitelně vysvětlo, co je ran na banku a tak dál. To si myslím, že momentálně nemusíme probírat, protože mám tady ještě jednu takovou kapitolku, kterou bych rád probral a potom bychom se věnovali, no možná tady bychom mohli dát ještě tuhle kapitolku o válce. Z hlouby lesů útočí zlatý bík, Bretton Woods. A to je důležitá kapitola, kterou musím přečíst, protože Bretton Woods bylo sice po druhé světové válce, tato konference, ale má důsledky a sklízíme její důsledky ještě dnes. Takže Bretton Woods, já se jenom napiju s dovolením, protože mi trochu vyschlo. A budu pokračovat dál ve čtení. Takže Bretton Woods. To, co nás dostalo z velké hospodářské krize, nebyla vládní vydání a pracovní programy Rooseveltovy administrativy ani druhá světová válka, jak si většina lidí myslí. Ne. Z velké hospodářské krize jsme se dostali díky obrovskému přílivu zlata z Evropy. Když Spojené státy zvýšily cenu zlata téměř o 70% na $35 za unci, ceny zboží a služeb ve Spojených státech nestouply i hned o stejných 70%. Vzpomínáte si, že díky Rooseveltově administrativě byl dolar devalvován o více než 40%. Jeho kupní síla v zámoří tedy o stejnou částku klesla a výrazně zpomalila náš dovoz. Ale země kupující od Spojených států nyní zjistili, že za svou měnu nakoupí o 70% více amerického zboží než dříve. Také platí, že když země zaměří svou měnu na zlato, musí kupovat nebo prodávat tolik zlata, kolik je nabízeno nebo požadováno k udržení ceny této měny. Najednou začaly všechny společnosti na světě, které těžily zlato, prodávat jedinému kupci, vládě Spojených států. Tato skutečnost a obrovský obchodní přebytek znamenaly, že většina zlata proudila v letech 34 až 1937 do Spojených států. Ale v roce 1938 přibyla nová dimenze, když Adolf Hitler anektoval pro Německo-Rakousko, zbytek Evropy spanikařil, bál se nadcházející hrozby války a docházelo k převodu bohatství z evropských investic do amerických investic, protože Evropa se připravovala na ničivé účinky války. Evropské továrny na spotřební zboží byly využívány k výrobě zbraní, munice, letadel a tanků. Většina Evropanů proto musela nakupovat každodenní potřeby ze Spojených států. Z krize tak Spojené státy dostaly ve skutečnosti přílivy zlata, zahraniční investice a válečnou šmelinou, nikoli sociální programy. Spojené státy tehdy držely přibližně 2/3 světových peněžních zlatých rezerv a měly prosperující ekonomiku. Produkovali víc než polovinu uhlí na světě a 2/3 světové elektřiny. Po stavební práce byly Spojené státy po druhé světové válce nedotčeny po stavební stránce. Zatímco jejich výrobní základna se silně rozrostla díky prodeji vojenské výzbroje Evropě, kde si země vzájemně ničily továrny. Evropa zaplatila za tento vojenský materiál většinou svého zlata. Světoví vůdci si velmi brzy uvědomili, v jak špatné ekonomické situaci se nachází. Tato obrovská obchodní nerovnováha znamenala, že na konci války by se světový peněžní systém ocitl v troskách. Asi rok před koncem války se představitelé 44 zemí setkali v červenci roku 1944 v Bretton Woods ve státě New Hampshire, aby vymysleli, jak zajistit opětné fungování světa mezinárodního obchodu a financí. Potřebovali systém mezinárodních plateb, který povoloval obchod bez divokého kolísání směnného kurzu nebo strachu z náhlého znehodnocení měny, jež ochromili mezinárodní obchod během velké hospodářské krize. Bylo rozhodnuto, že všechny země svážou své měny s americkým dolarem a Spojené státy zajistí, aby bylo možné dolar vykoupit ve zlatě v sazbě 35 dolarů za unci, což by platilo jen pro zahraniční centrální banky. To znamenalo, že od druhé světové války museli všechny zahraniční centrální banky držet dolary místo toho, nebo kromě toho, co zbylo z jejich zlatých rezerv. Ale Bretton Woodský systém měl dvě velké chyby. Ve skutečnosti ty chyby byly spíš jako velké zející mezery, já bych možná řekl trojský kůň. Za prvé, nebyl stanoven žádný hotovostní poměr, pokud jde o to, kolik dolarů může být vytvořeno na každou jednotku zlata. To dovolovalo Spojeným státům řídit obchodní a rozpočtové deficity a tisknout dolary na krytí těchto deficitů. Za druhé, i když američtí občané nemohli vlastnit zlato, ve zbytku světa byl ještě otevřený zlatý trh, působící paralelně vedle bretonovského zlatého trhu. Deficitní válka. No, možná si dáme písničku a potom si dáme tu kapitolku o deficitní válce. Tak já myslím, že dáme si Olympik. Já jsem ho tuhle slíbil a nakonec to byl Piškulák, který začal zpívat. Tak já dám Petra Jandu a Olympik.
Yeah.
Zase jsem zpátky. V podstatě v této knize se vysvětlují v nějakých souvislostech všechny ty záležitosti, o kterých jsme se už xkrát tady bavili. Je tady vlastně o tom vzniku Fedu a je tady o té Bretonovské dohodě teď jasně řečeno, jak se vkradl ten dolar do těch národních a státních záležitostí a jak nám tam ještě dodnes tady operuje. A jak to bylo chytře podvržené. No, deficitní válka, tak pojďme. Vietnamská válka byla první velkou válkou, při níž nikdo nežádal americkou veřejnost o jiné finanční oběti než o placení daní. Nebyli jsme žádáni, abychom platili válečné dluhopisy. Nebyli jsme žádáni, abychom změnili svou spotřebitelskou ekonomiku ve válečnou ekonomiku. Prezident Lyndon Johnson odmítl platit za válku prostřednictvím daní a jelikož Bretton-Woodský systém nepožadoval hotovostní poměr, mohl financovat celou vietnamskou válku pomocí veřejných financí získaných z půjček. Byla to skutečně deficitní válka. A na dovršení toho všeho Johnson přidal své programy Great Society ustanovující politiku zbraní a másla, která představovala hojné půjčování si na válku v cizině a na sociální programy doma. Ale zatímco my jsme vedli ve Vietnamu válku financovanou z deficitu, Charles de Gaulle, francouzský prezident, využíval díry v Bretton-Woodském systému a tiše se připravoval na zasazení plného úderu americkému dolaru. Víme, že to se stalo pak v 71. roce. Takže De Gaulle versus dolar, je to z časopisu Time, 5. 12. února 65. Toto. Možná nikdy dříve žádný šéf státu nezahájil takový otevřený útok na peněžní sílu spřátelené země. Ani nikdo s takovým postavením neuskutečnil tak drtivou kritiku mezinárodního peněžního systému od jeho založení v roce 1944 jako Charles de Gaulle minulý týden. To píše tedy ten Time v pátek 12. února 65, kdy volal po konečném návratu zlatého standardu. Těsně předtím, než de Gaulle promluvil, ministr financí Douglas Dillon poprvé veřejně připustil, že se americký platební deficit pohyboval v roce 1964 výše, než kdokoliv očekával. No, to se není co divit. Dosáhl celkem asi 3 miliardy dolarů, z nichž všechny jsou Spojené státy z právního hlediska zavázány vyměnit na požádání za americké zlato. Federální rezervní systém oznámil, že zásoba amerického zlata klesla minulý týden o 100 milionů dolarů na 15,1 miliardy dolarů, nejníže za 26 let. Všimněte si, že deficit v roku 64 se rovná 20% zásoby zlata Spojených států. Francie proměnila minulý měsíc 150 milionů dolarů ve zlato a plánuje brzy proměnit dalších 150 milionů dolarů. Francie vybírala z londýnského zlatého pólu London Gold Pool regulačního projektu odsouzeného k nezdaru, pomocí něhož centrální banky prodávaly tuny zlata na trhu, aby udrželi cenu zlata na 35 dolarech. Jsem se zase překlopit na další stránku, vydržte, za unci a znovu se ujali odkupování dolarů za zlato. Potom v listopadu roku 1967 Velká Británie devalvovala libru a způsobila útok na zlato. Paul byl napadnut k bodu zlomu a odliv zlata se zvýšil 20krát. K Koncem roku opustilo trezory více než 1000 tun zlata. Celá léta činili prodeje Gold Pool v průměru 5 tun denně. V březnu roku 68 se prodeje pohybovaly kolem 200 tun denně. Ano, 5 a 200, jo, jo. Podívejte se na graf, tak tady máme nějaký graf. Číslo 3 je stejný jako graf číslo 2, ale pokrývá dalších 21 let. Můžete jasně vidět neřízené rozšiřování měnové zásoby v polovině 60. a koncem 60. let. Vidíte rovněž, že v letech 59 až 71 více než 50% amerického zlata opustilo trezory státní pokladny a bylo odtransportováno do jiných zemí. Gold Pool byl uzavřen a paralelní volný trh na zlato si mohl najít svou vlastní cenu. Celou dobu zůstala oficiální cena centrální banky na $35. Zlato mělo dolar v provazech a zasadilo mu dva údery po sobě. Zlato toto kolo vyhrálo, ale bitva ještě neskončila. Takže zhroucení Bretton-Woodského systému. V roce 1971 vůle veřejnosti a volný trh zcela překonal Bretton-Woodský systém. Zlato znovu vystavilo vládu nátlaku a 15. srpna 1971 byl prezident Richard Nixon nucen zavřít zlaté okno. Americký dolar už nebyl směnitelný za zlato a všechny měny se staly volně plovoucími měnami. Poprvé v historii Spojených států byla měnová zásoba zcela nekrytá. A vzhledem k tomu, že Bretton-Woodský systém spojoval všechny světové měny se zlatem prostřednictvím dolaru, všechny měny na této planetě se staly nekrytými současně. To bylo totéž, jako by Spojené státy vyhlásily bankrot. Zlato tento zápas vyhrálo a mohlo si teď stanovit vlastní hodnotu na otevřeném trhu. V tuto chvíli byla většina zemí a centrálních bank na dolarovém standardu a v mezinárodním obchodě používala dolary místo zlata. Ukončení platnosti Bretton-Woodského systému v roce 71 osvobodilo dolar od jakýchsi fiskálních omezení a dovolilo Spojeným státům tisknout tolik papírového zlata, kolik chtěli. Tato moc trvá dodnes. Žádná jiná země nemá tuto skrytou výhodu a nyní se zdá, že to američtí politici považují za své nezadatelné právo. Tato výhoda umožňuje Spojeným státům řídit rozpočet, obchod a jiné deficity a nerovnováhy značně přesahující všechno, co svět kdy viděl. Spojeným státům, a to také umožňuje zdaňovat nejen vlastní obyvatelstvo, ale také obyvatelstvo celého světa pomocí inflace způsobené používáním veřejných financí získaných z půjček. Inflace měnové zásoby nerespektuje žádné hranice. Proto každý nový dolar, který je vytištěn, snižuje hodnotu všech ostatních dolarů kdekoliv na světě. Ano, dolar byl osvobozen od fiskálních omezení zlata, ale zlato bylo také osvobozeno od dolaru. Dne 15. srpna 1971 se zlato stalo volnými mezinárodními penězi, které už nejsou spojeny se žádnou zemí. No a zlatý bík, to je o tom, jak to potom se vyvíjelo dál. To je možná také zajímavé. Po zhroucení Bretton-Woodského systému se všechny dluhy, které byly vytvořeny v 60. letech, byla peněžní inflace, na financování vietnamské války a Great Society vrátily v 70. letech s pomstou v podobě cenové inflace. Shodou okolností Nixon dne 15. srpna 1971 ve stejný den, kdy odňal Spojeným státům zlatý standard, změnil své postavení neochvějného věřícího v systém volného trhu a zavedl kontroly mest a cen, zmrazil ceny a mzdy na 90 dnů. Historie se znovu opakovala. Diokletián udělal stejnou hloupost před několika stoletími, když se římská ekonomika zhroutila. Ale protože nezaměstnanost stoupala, Nixonových zamýšlených 90 dnů se změnilo v 1000 dnů. Vzpomínám si, že jsem viděl ve večerních televizních novinách protestovat farmáře pěstující broskve tak, že vyváželi broskve na silnici a nechávali je schnít. protože cena, za kterou je mohli legálně prodávat, byla nižší než náklady na produkci. Pamatuji se také na suché vyprávění Waltera Cronkieta nad fotografiemi výrobců mléka, kteří vylévali tisíce galonů mléka na prázdná pole, a chovatelů drubeže, kteří vyhazovali tisíce živých, sotva vyrýhlých kuřat do vozů na odpadky, dokud nebyly plné. Nastal nedostatek tohoto zboží a regály v obchodech zely prázdnotou. Znovu bylo dokázáno, že trhy řízené vládou nefungují. Nixonova snaha byla opuštěna a ministr financí George Shultz řekl prezidentovi: alespoň jsme teď každého přesvědčili o správnosti naší původní pozice, že kontroly mest a cen nejsou řešením. V říjnu roku 1973 vypukla Jomkipurská válka, známá také jako čtvrtá arabsko-izraelská válka. Když většina západu podporovala izraelskou pozici, organizace zemí vyvážejících ropu OPEC přerušila produkci a uvalila embargo na dovoz do Spojených států jako trest za jejich podporu Izraele. Většina lidí si myslí, že to byl hlavní faktor vedoucí k inflaci v 70. letech. Opět se mýlí. I když arabské státy vyměřily západu trest za podporu Izraele, přesnější je, že kupní síla dolaru klesla od té doby, co Spojené státy v polovině 60. let začaly zaplavovat svět dolary a vyšší ceny nafty jen sloužily k tomu, aby se hodnota, kterou OPEC dostával za barel ropy, vrátila na úroveň z doby platnosti Bretton-Woodského peněžního systému. V roce 1973 iránský šáh, jeden z nejbližších spojenců Spojených států v tomto regionu, řekl pro New York Times: cena ropy bude samozřejmě stoupat. Zvýšili jste cenu pšenice, kterou nám prodáváte, o 300%, a stejné je to s cukrem a cementem. Kupujete nespracovanou ropu a prodáváte nám ji zpátky, rafinovanou jako petrochemikálie, za 100x ceny, kterou jste nám zaplatili. Je tedy jen spravedlivé, budete-li ode dneška platit za naftu víc, řekněme 10x víc. Přestože se cena nafty měřená v dolarech dramaticky zvýšila, cena měřená ve zlatě ve skutečnosti klesla. Dolarová cena nafty stoupala tehdy stejně jako dnes, jen do té míry, až výrobci nafty mohli obnovit ztracenou kupní sílu dolarů. Pro Američany však bylo stále nezákonné vlastnit zlato. Potom se konečně v roce 71 objevilo vážné hnutí za obnovu práv Američanů opět je vlastnit. Hnutí vedl muž jménem James Ulysse Blanchard III, spoluzakladatel Národního výboru za legalizaci zlata. Pořádal tiskové konference, na nich se oháněl ilegálními zlatými pruty, veřejně vyzýval federální úřady, aby ho uvrhli do vězení. V roce 1973 si pronajal dvojplošník a při příležitosti inauguračního prezidenta Nixona za ním nechal vlád transparent s nápisem "Legalizujte zlato". Neunavně loboval v kongresu za přijetí zákonu a jeho odměna přišla na 31. prosince 1974, kdy prezident Gerald Ford podepsal zákon, který umožnil občanům Spojených států opět legálně vlastnit zlato. I když se nyní se zlatem volně obchodovalo, neobchodovalo se s ním jako s penězi. Obchodovalo se s ním jako s komoditou, alespoň z počátku. Lidé používali papírové peníze tak dlouho, že většina z nich ztratila zájem o zlato a věřila bankovkám. Cena zlata začala stoupat z 35 dolarů za unci téměř okamžitě, kdy opustilo dolar. Ale v roce 71 byl každý, kdo řekl, že může dosáhnout 50 dolarů za unci, pokládán za blázna, a každý, kdo řekl, že cena může být 100 dolarů za unci, byl svázán a odvlečen. Ale v roce 74 zlato dosáhlo ceny rovnající se téměř 200 dolarů za unci. V V roce 1978 cena prolomila hranici $200. Také se něco změnilo v charakteru toho, jak se se zlatem obchodovalo a jak je vnímala veřejnost. Zlato opět působilo jako základ měny. V červnu 1979 časopis Time uveřejnil článek s názvem Ingot, v němž věříme, v němž stálo. Spekulanti, ženoucí se za rychle vydělanými dolary, investoři na dálku a jen obyčejní inflace se obávající spořitelé, vložili do zlata tolik peněz, že minulý týden cena zlata rekordně stoupla na $277.15 za unci. Předpovědi, že zlato dosáhne $300 za unci do poloviny léta, se začínají plnit. Lidé se začali stavět do front před obchody s mincemi a telefony nepřestávaly zvonit kvůli směně této komodity. Amerika dostala zlatou horečku, ale když zlato překročilo $300 za unci, hlavní proud profesionálů a médií začal upozorňovat, že vrchol se blíží a investoři mohou utrpět obrovské ztráty, budou-li nadále kupovat zlato. Ale hlavní proud se mýlil. Zlatá horečka se nyní změnila ve zlatou horečku 20. století. Jen se podívejte, co napsal časopis Time v článku Horečka kvůli drahému kovu z ledna 1980. Byl to jeden z nejoslnivějších náporů v historii a podcenil trvalé psychologické, a zase si musíme počkat, ať tady se dostanu na jinou stránku, lákadlo zlatého kovu jako bohatství, o něž se nejvíc usiluje v dobách sporů a nejistoty. Ve městech po celých Spojených státech a v Evropě se lidé po tisících stavili do front u klenotnictví a obchodu s mincemi, zlákání novinovými titulky s úžasnými novými cenami za zlato a stříbro a také každou hodinu vysílanými zprávami v rozhlase. Vzpomínám si, že jsem v té době sledoval místní vysílání zpráv a viděl jsem záběry z helikoptery, ukazující lidi, kteří čekali, až se dostanou do prodejny místního obchodníka s mincemi. Tento obchodník se nacházel uprostřed bloku na hlavní ulici ve městě a fronta lidí vycházela z předních dveří, vedla podél bloku, za roh a nahoru po vedlejší ulici. Tyto fronty lze srovnat s dnešními frontami na filmy Star Wars a Apocalypse New. Já jsem si zlato tehdy nekoupil. Bylo mi 24 let a byl jsem ponořen do podnikání, se kterým jsem právě začal. Ale můj otec je koupil a stejně tak učinili otcové mých přátel. Byli součástí masy nesofistikovaných investorů, která kupovala s davem. A dav vždy kupuje v nesprávný čas. Od ledna 75 do roku 78 bylo mnoho příležitostí koupit zlato v ceně 100 do $200. Ale udělalo to jen velmi málo lidí. Veřejnost se chytila teprve v době, kdy jedna unce stála $400 a více. Strategie je jednoduchá. Kupujte za málo a prodávejte za hodně. Jestliže koupíte levně, nemusíte se snažit objevit dobu přesného vrcholu konjunktury komodity. V 70. letech na tom byl investor, který koupil zlato pod $200 za unci, během pár let úžasně dobře a měl spoustu času na to, aby je prodal, až jeho cena překročí $600. Kolik let trvá, než se index Dow Jones znásobí? Se zlatem toho dosáhnete za něco málo víc než jeden rok. Jestliže jste koupili za nejnižší cenu a prodali za nejvyšší, zhodnotili jste 8,5x svou investici za necelého 3,5 roku. A pokud jste v roce 71 na konci působení Bretton Woodského systému koupili za hranicemi Spojených států, mohli jste svou investici získat zpátky 24x. V průběhu historie začínají vlády a bankovní systém s určitým množstvím zlata a stříbra. Potom začali lidu vše usnadňovat tím, že těžké zlato a stříbro ukládali a tiskli potvrzení, abychom je používali jako měnu. Potíž je v tom, že s tiskem nikdy nepřestali. Vyrábějí stále více a více potvrzení, až jednoho dne veřejnost pocítí znehodnocení a náhle ve výbušném pohybu hodnota zlata a stříbra dostihne všechna potvrzení. Je tady zase graf a opět stejný jako grafy 2 a 3, ale tentokrát s malou spirálou. vede dále do roku 85 a černá čára je ještě hodnotou amerických rezerv, počet uncí držených ve státní pokladně násobený cenou zlata v té době. Ale velký rozdíl je v tom, že do poloviny 60. let vedou obě šedé čáry. Dolní šedá čára je stejná americká základní měna jako ve dvou posledních grafech, ale horní šedá čára je americká základní měna plus nezaplacený revolvingový úvěr, to jsou nesplacené zůstatky na úvěrových kartách. Tvrdil bych, že nesplacený úvěr doplňuje měnovou zásobu. I když jsou dolary na úvěrové kartě iluzorními dolary, které začínají existovat s podpisem a jež jsou dluhem vůči bance, lze za ně koupit zboží nebo službu, jakmile začnou existovat. Tento dolar se stává regulérním dolarem, který není dluhem vůči bance, když ho má prodejce zboží nebo služby. Tento dolar proto může být použit k nákupu dalšího zboží a služeb a stává se jedním z faktorů řídících inflaci. Tento neviditelný dolar obíhá v měnové zásobě, dokud jej někdo nezíská zpět a nesplatí jim dluh na své úvěrové kartě. Tak, jak roste nesplacený úvěr, roste i měnová zásoba. V tomto zajímavém grafu můžete vidět, že zlato znovu provázelo zúčtování, které dělá více než 2400 let od chvíle, kdy v roce 407 před naším letopočtem provedlo své první zúčtování v Aténách. Přestože Spojené státy ztratily v letech 59 až 1971 polovinu svého zlata, volné trhy a vůle veřejnosti způsobily, že cena zlata stoupala, dokud nedosáhla plného vyrovnání. Stoupala, dokud hodnota zásob ve státní pokladně nepřekročila hodnotu peněžní základny ve výši 135 miliard dolarů. Potom rostla nadále, dokud nepřekročila hodnotu peněžní základny zvýšenou o nesplacený revolvingový úvěr ve výši 195 miliard dolarů a pokračovala v růstu, který vyvrcholil u 225 miliard dolarů. Ano, zlato dělalo to, co dělalo vždycky. Od doby Bretton Woodského systému, kdy jeho cena za unci činila 35 dolarů, stoupla víc než 24krát o 2328,5%, revalvovala a odpovídá všem papírovým dolarům, které byly vytištěny od té doby, kdy naposled revalvovala, v lednu 1934. A veškerému dluhu na úvěrových kartách. Ale nezajímavější je, že Spojené státy americké měly opět na krátkou chvíli příležitost vrátit se ke zlatému standardu. Takže to je moje čtení zhruba z dneška. Myslím si, že vše je doprovázeno tou neskutečnou touhou po tom zbohatnutí. A ta touha některé lidi dovádí až k šílenství. Takže vždycky, když jeden vydělává, někdo to musí zaplatit, anebo někteří. Vážení přátelé, to je v podstatě dnes všechno. Četl jsem z knihy Mikea Maloneyho Investujte do zlata a stříbra a budu se těšit zase zítra v 17 hodin tady ve studiu Midgard, kdy si budeme povídat s Išou. Mějte krásný den a dobrý poslech toho všeho, co vám ještě Svobodný vysílač dneska nabídne z jiných studií. Takže loučí se s vámi a pěkný poslech přeje Petr Václav.
Naprosto přesnej prak, je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tluko srdce, je to poklad v ruce. Je to jak vstyd, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář. Je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla. Touha je zázrak, takže přej si, co chceš, probouzej sílu, z ní už neklopítneš. Touha jsou čáry, volby duše je máš. Touha je zázrak, kámo, zázrak, vždyť už to znáš. Touha je chrám, kde mají všechno a hned, pak je tam pání, i ten by to nejsvět.